esmu es, Ilona Zalmane, un tiekamies jau kārtējā podkāsta epizodē. Nezinu kā jums, bet man ik pa laikam uznāk pārdomas par to, kā ikdienas steigās starp ikdienas pienākumiem, kā atrast laiku pašai sev, kā prioritarizēt sevi un, protams, kā neaizmirst par saviem uzturu paradumiem, par saviem dzīvesveidu paradumiem, piemēram, pienācīgu atpūtu. Kā to visu ir iespējams apvienot viena cilvēka 24 stundu dienā. Un tāpēc uz sarunas aicināju Gunu Bīlandi. Guna ir uzturu speciālisti, gan arī Recure veselības centra dibinātāja. Tomēr tās nav vienīgās lietas, kam ikdienā Gunai ir jāvelta savs laiks, sava enerģija, Guna ir arī studē doktorantūrā, Guna ir mamma. Vairāk par to visu pastāstīs Guna pati, bet manuprāt, ļoti daudz vērtīgas atziņas, ko katrs var izmantot, pielietot savā ikdienā, lai justos labāk un beigu beigās arī spētu tiešām kvalitīvi izdarīt visas tās lietas, kas ir svarīgas. Bet saruna, protams, nav tikai par to. Runājām par ideālo diētu un vai tāda ir, un ja ir, tad kur to meklēt. Gan arī par daudzām citām lietām, ko es jums priekšā nestāstīšu. Klausamies epizodi un cenšamies aizgūt sev kaut ko arī patiešām vērtīgu un praktiski pielietojumu. Lai izdodas!
Sveika, Guna!
Sveika!
Nu jā, zinot to, ka tev pašai ikdiena ir diezgan aizņemta un piepildīta, un uzreiz jau gribas teikt tev lielu paldies, ka tu vispār atradi laiku un iespēju šai mūsu sarunai. Un jā, skatoties uz to, cik tu pati daudz laika šobrīd pavadi, gan tev ir darbs, gan tu pati studē doktorantūrā, gan tu esi mamma trīs bērniem, ļoti daudz lietas tavā ikdienā, kam ir jāatrod laiks, kas ir jāpaspēj, un tā mūsdienās, diemžēl, vai par laimi ļoti daudziem cilvēkiem, ka ir jāspēj atrast to ideālo līdzsvaru, bet es gribu jautāt tev, kā tev pašai šajā visā daudzpusīgajā ikdienā izdodas atrast laiku sev, iedomāt varbūt par savu uzturu vai par saviem dzīvesveidu paradumiem, cik tas nākas tev viegli, vai tomēr arī tev nākas atrast to motivāciju vai tos īstos veidus, kas strādā?
Paldies, jautājums ir gana plašs, centīšos visu atbildēt, bet tu noteikti mani vari likt atpakaļ uz trases, ja es gadījumā tā teikt, kaut ko izlaižu vai palaižu garām. Tā interese par to uzturu ir nākusi un radusies būtībā caur veselības problēmām, manā gadījumā gan personīgām, bet mana dzīvesbiedra. Un tas arī ir bijis tas, kas man mainīja manu dzīvi noteikti par 360 grādiem. Viss šis kopums plus pirmā bērniņa piedzimšana, tas ir tas pārmaiņu posms vienmēr sievietēm, kuru laikā rodas pilnīgi savādākas vīzijas mērķi un tas, kur mēs nonākam. Un tas ir reizes, kad izteiktās sentences par to, kad nekad nedarīšu to vai šo, pēkšņi kļūst par realitāti un novēr pilnīgi apgriezt citā realitātē. Par to manu ikdienu, jā, nu ir tas, ka tā loma maiņa ir pietiekoši intensīva un citam varētu šķist tas kā tāds karusels un kā to visu var paspēt, bet es esmu ļoti ilgus gadus bijusi arī pietiekoši, pilnīgi profesionālajā sportā, bet stipri tuvu tam. Un man treneris vienmēr ir teicis, kad vislabākā atpūta ir cita veida slodze. Un šis ir tas, ko es saskatu arī savā darbībā, jo tad, kad es esmu piemēram, slimnīcā un es esmu uzvelku halātu, tad es esmu ārstniecības persona un speciālists. Tad, kad es aizbraucu uz skolas vecāku sapulci, tad es esmu mamma. Un tad, kad es atbraucu uz Recure, es, protams, esmu gan, šeit es esmu tā kā divās lomās, gan es esmu kā vadītāja, gan es esmu kā speciālists, viens no speciālistiem, kas šeit darbojās un realizējās. Un īstenībā caur šo te daudzpusību, tas man ļauj pārslēgt smadzeni un koncentrēties uz kaut ko to, ko es daru tanī mirklī, un attiecīgi es atpūšos no visa pārējā. Es aizbraucu uz Recure, atpūšos no ģimenes un bērniem, un tad es atpūšos no citu. Nu, šīs lomas man drīzāk ir nevis tā kā apgrūtinājums, bet drīzāk tas, kas palīdz nenogurt arī ikdienā. Protams, mēs nenoliedzam, šobrīd esam tādā zināmā efektivitātes kultā, kur mēs, tā teikt, jau tā saspringtajā darba dienas grafikā cenšamies vēl atrast vēl pusstundu, stundu, 15 minūtes, kur iespraust vēl kaut kādu aktivitāti vai aizvest bērnu uz vēl vienu pulciņu vai vēl kaut ko. Un tas mūs dzen tādā izmisumā, bet ir jādod sev laiks, kurā tu nedari pilnībā neko, jo šo laiku es vienmēr uzskatu un arī vienmēr es teikusi, tā ir tā investīcija, ko es ielieku sevī, tieši tāpatās kā par uzturu, tieši tāpat kā par fiziskajām aktivitātēm, jo tas, kā es jutīšos, kā es varēšu, no cik es būšu vesela vai nevesela, arī rezultēsies tanī, ko es varēšu darīt vai nevarēšu darīt, ko es varēšu sasniegt vai nevarēšu sasniegt. Un tāpēc šobrīd būtībā vienalga, cik aizņemt tā diena būtu, es cenšos jau iepriekš izplānot kaut kādas savas maltītes. Es agrāk plānotāju savu veidoju pēc principa, kad tā, tagad man ir jāizdara šis, tagad man ir jāizdara tas, tagad vēl kaut kas, un laikam sev, nu, es atstāju vietu tur, cik viņa palika, tad es jau šobrīd mērķiecīgi plānoju, es zinu, ka tagad es rekur, man būs laiks, kad es pavingrošu, tagad man būs laiks šim, tagad es aiziešu pastaigā, rekur, es varēšu būs laiks vienkārši brīvs, kurā es nedarīšu neko vai likšu puzli ar bērniem, tad es cenšos vienkārši sadalīt šo te laiku, bet izejot no tā, ka es pirmām kārtām ieplānoju laiku sev, un tikai tad es pakārtošu tikšanās, darbus, jo šobrīd tas mans laika grafiks, es pati varu noteikt viņu, man ir šī te milzīgā prioritāte, un tāpēc man nav neviena attaisnojuma, kāpēc man neielikt laiku sev kā vispirms, un tad izplānot pārējās lietas tā, lai tas man netraucētu arī pabūt pašai ar sevi un izdarīt šo te investīciju sevi, vai es pavingroju, vai aizveju uz masāžu, vai kaut ko šādu.
Jā, man liekas ļoti interesanti tas, ko tu pateici, tāpēc, ka ikdienā es ļoti bieži no cilvēkiem dzirdu, teiksim tā, viedokli vai atbildes jautājumu, kas tevi kavē ievies tās pārmaiņas, ko tu pats gribi, ko tu it kā vēlies, ko tu saki, ka tu apzinies, ka vajadzētu. Un cilvēki atbilda, man nav laika, man ir tik daudz, ko darīt, ir darbs, visa pandēmijas ierobežojumi, bērni mājās, mājaskološana, kam vēl citas lietas, viss ir tik daudz, un es vienkārši nevaru, man nav laika šobrīd šajā dzīves posmā parūpēties par sevi, man nav laika normāli paēst, man pat nav laika izgulēties, kur nu vēl kaut ko citu. Un tad tieši tas, ko tu teici, lai cik tas jocīgi varbūt neliktos šādā situācijā, tev to laiku vajag atrast, manuprāt, vēl vairāk kā normālos apstākļos. Tā kā, ir kā tas pretējās un ļoti grūti, tev racionālais prāts saka, tā kā teici, jā, produktivitāte, efektivitāte izdarīt vairāk kā visu paspēt, bet īstenībā jau sanāk, ka ir jāatkāp solis uz atpakaļ un tieši jāpaņem tā pauze.
Un tas palīdz arī pārdomāt un salikt prioritātes, jo es neatceros šobrīd autoru, bet grāmata, ko es izlasīju, saucās Free Time Formula, un tā pamata ideja bija tāda, ka īstenībā viss laiks, viss mūsu laiks ir brīvs, ir jautājums ar to, ar ko mēs viņu aizpildam, ar ko mēs izvēlamies viņu aizpildīt. Nu, ja jau tiešā tavs darbs tev tik ļoti apgrūtina, ka tev nav laika vispār sev, un tu negūsti no tā gandarījumu, ja? Tad visticamāk varbūt ir iespējams ir jāpārdomā, vai šis ir tiešām laiks un veids, kā tiešām darīt to, kas ir. Ja jau tu paliec nu, tikai nelaimīgāks un rezultātā mēs saprotam, ka tu arī ilgtermiņā paliks tikai neveselāks, un ar visām izrietošajām sekām, tad kāda jēga ir nu, pašam sev šādā strukceļā vienkārši dzīve. Es nevaru noliekt, ka šis man no atnāca vienā brīdī un uzreiz arī man ir bijis laika periods. Ir īpaši pats sākuma posms, kad es izveidoju Rekjūru, man bija mazs bērns, precīzāk uz Rekjūru atvēršanu. Man bija sastais grūtniecības mēnesis, tad man tu līdās piedzina, man arī man otrā atvas. Un es paralēli studēju Stradiņos un visu pārējo, tad tas nu, pietiekoši intensīvs grafiks. Un arī es reāli apzinos, ka es sadegu. Es vienkārši, nu, mans pedants un mans kontrolējošais es noveda mani tur, kur tas noveda. Un tādī mirklī, nu, tu vienkārši vienā brīdī tu sēdi mājās un tu saproti, ka viss. Nu, tu reāli atzīsti sev, kad nu, that's it, nu, šis ir viss, mēs esam nonākuši tādī punktā, kad nu, tu nevari paspēt uztaisīt bērnam pusdienas, sakārtot visu grāmatvedību, sagatavot marketinga materiālus, izpildīt anatomijas mājasdarbu un visu, tas vienkārši viss ir pa daudz. Un tad ir mirklī sāku mācīties deliģēt. Es nesaku, ka šis process un šīs lietas ir vieglas. Es joprojām mācos un joprojām pa mirklim uzsitu kādu punu un apdauzos, bet noteikti pie tām, pie šīm te lietām, par šī te laika sev prioritizēšanas un viss pārējo, šis noteikti palīdz, man iet un virzīties uz priekšu un sasniegt arī arvien vairāk. Arī šis jautājums par uzturu, kā es nonācu viņu, kāpēc man pašai viss šis stāsts, nu jau vairāk kā 10, vairāk kā 11 gadus esmu veģetāriete, un man nevienā mirklī šī te izvēle nav bijusi tāpēc, kad nu, tas būtu untums vai kaut kāda modas lieta. Es vienkārši, nu, tādī mirklī sanāca, ka mans dzīves biedrs jau, tā teikt, bija veģetārs, tātad veģetāriets, un vienkārši muļķīgi taisīja divas vakariņas mājās, un tā es pamazām nu, mājās sāku eksperimentēt ar visādiem veģetāriem mēdieniem, jo es augus pilnīgi klasiskā ģimenē un gājusi klasiskā skolā, kur tā teikt, ir visi tradicionālie, tur, nezinu, guloši un biešu zupas un karbonādes un viss pārējais. Un es vienkārši sapratu vienā mirklī, ka, forši, mēs pēcpusdienā, pēc darbā, es varu šo cēlienu nostrādāt kvalitatīvi, nevis es tajos trijos, četros sāku knābāt un domāju, kurā stūrī nolīst un bišķīt klusiņām pasnaust. Un arī viss kopējā pašsajūta. Un caur šo te, kad es reāli jūtos labāk, vieglāk, tas, tā pašsajūta, protams, arī ietekmē produktivitāti un visu pārējo, kas attiecīgi arī ir tā mana motivācija meklēt arī šajā te uzturā, tā teikt, griezumā, ar vien jaunas un jaunas visādas dimensijas, jo, protams, es esmu pamēģinājis arī pietiekuši ilgu laiku, arī pamēģinājis svaigēšanu un visu kaut kādu šos te. Man patīk un garšo arī vegānā virtuvē, un tad tā ir arī daudz, kur daudz tiek gatavot arī mājās. Nav, kas ir interesanti, uzturzinātne ir tā zinātne, kur nav vienas baltas patiesības. Tu var paņemt un tulīt pat atrast zinātniskas publikācijas, kas pierāda absolūti diametrālas lietas par to, tad kafija laba slikta, šokolāde laba slikta un viss šis. Un šis ir tas, iespējams, kas arī man pamudināja par studijām. Studijas, kuras šobrīd ir nonākuši arī līdz doktorantūrai, ka tiešām iet un meklēt tās interesantās lietas, kas tad kā tas, ko mēs apēdam, ietekmē, kā mēs jūtamies un otrādi. Un jā, tas arī būtībā kalpo pamatā par to manu motivāciju.
Tu tādu uzturu biohakera domāšanu mazliet meklē tās metodītes, testēt un atrast, kas strādā. Un, manuprāt, tas ir tiešām lielisks, tas arī veicīsmā, kā es pati cenšos šobrīd vadīties, jo es nemaz nesāku stāstīt, bet es esmu vēstures, līdz vispār nunāc arī līdz vēlmei interesēties par uzturu. Es mēģināju tik daudz, dažādas lietas izslēgt, kaut kādus produktus, kaut ko ēst, kaut ko neēst. Un nekad es neesmu jūtusies rezultātā labi, nemaz nerunāju par kaut kādiem tur citiem mēķiem, ko es būtu gribējis varbūt sasniegt. Un vienmēr visu tā aplaušanās sajūta, nu bāc, nu nekas nestrādā, nu kā tas tā vispār var būt. Bet labā lieta jā visā, tas man arī tā kā tevi noveda līdz tā interesēji saprast un tiešām meklēt kvalitīvu pamatotu informāciju un pārbaudīt uz sevi, kas strādā, kas nestrādā. Bet tas, ko es šobrīd apkārt arī redzu, ir tīpaši jauns gads, apņemšanās, nu, tu jau pati droši vien zini, kā tas uz jauno gadu, kā cilvēkiem patīk sarosīties, un tad arī ik pa laikam ir visādi vai uzturi izaicinājumi, vai cilvēki tiek aicināti izmantot šādu dietu, vai tādu arī to pašu pārtraukto padošanos, par ko es noteikti ar tevi gribējuši parunāt, kur, manuprāt, ir ļoti daudz pozitīvas iezīmes, bet nepareizajā laikā, nepareizajā, teiksim, situācijā pielietot, droši vien var atstāt arī netik labas sekas uz cilvēku kaut kādu tur pašsajūtu, fizisko vai emocionālo, bet ir cilvēki, kas iet, kas dara, kas seko informācijai paši, nezinot, kāpēc viņi to dara, nejūtas labi, bet viņi turpina darīt, un beigās viņam liekas, ka vaina ir viņos, ka kaut kas, viņi kaut ko ir izdarījuši nepareizi, un tad, kā tu teiktu, kā censties noķert to viegluma sajūtu un pārāk, teiksim, tā nepieturēties pie šiem uzstādījumiem un kā nonāk līdz tā veselīgai izpratnē, ka ok, tas, kas dar tev dar, man varbūt tas nedar, man jāmeklē cits variants. Kā līdz tam nonāk mūsdien tādā, es nezinu, diētu, kulte pasaulē?
Nu, redz, ja viss slēptos tikai, nu, tādā, tikai diētā, tad es domāju, sen būtu izdevies atrast to ideālo diētu vienalga, vai tā būtu Ziemeļvalstu vai tur, nezinu, Vidusjūras un visas pārējās, kādas vien viņas ir. Bet šobrīd tas lielākais izaicinājums mums ikvienam būtībā ir atrast, nu, teiksim, to, tās diētošanas un nediētošanas un tās virku piekarināšanas katram un katrai kaut kādai jaunajai tendencei un vēsmai, tas, protams, ir zināms, tā teikt, arī ne tikai mēdī, bet visādi influenceru radīts arī spiediens. Bet tā pamatlieta ir būtībā, ka mēs saprotam, nu, ka, protams, ir problēma, ja tu, nu, tā teikt, ēdi par daudz un stipri par daudz, ja tu ēdi par maz, tā arī ir problēma. Tas lielākais izaicinājums, tas tad tā kā šūpos, ja, kur ir abos galos, ir galējības, bet tas jautājums ir atrast, nu, to drošo, to pelēko zonu, kas nav ne melna, ne balta, ja, tā pelēkā, kurā tu vari šūpoties, protams, tur tam pelēkajam ir visas tās iespējamās nokrāsas, bet būtībā, nu, ka tu saproti, ka tu var arī, kad var būt arī atļaut sev kādu sānsolu un par to sev neknābāt, un tikpat labi tu var arī, tā teikt, uzsist sev uz plecu un nopriecāties par kādu dienu, kurā tev izdodas, nu, fantastiski realizēt, ja kaut kādas lietas. Bet tā pamatlieta īstenībā par šīm diētām un šīm te sajūtu nejūtos labi, mēģina to šito un izmisīgi uz kaut ko tiecos. Pamatproblēma jau ir īstenībā nav ēdienā, un to es runājums arī šeit iepriekšējās epizodēs un viss. Es būšu noteikti tikai vēl viens no speciālistiem, kas apstiprina, ka tādī mirklī, kad mēs iekšējas problēmas sākam risināt ar ārējiem līdzekļiem vienalga, vai tas ir mūsu leduskapis saturs, vai tā ir vaiprātīga sporta kedu deldēšana zālē vai uz ielas vai vienalga kur. Tas jau ir tikai ir ārēji līdzekļi, kas ir kaut kas, kā mēs nemākam šo savu emociju katliņu izvēdināt, un tas vāks tur vārās pa virsu, līdz tas vienā mirklī eksplodē, un tad jau tie kompulsīvie pasākumi, kas var sekot, var tikai mums pēc tam tu pats sēdi un brīnies, kas tas bija, kas te tikko notika. Tāpēc pirmā problēma ir, nu, tiešām novērtēt, kas tad ir tas, vai tiešām, nu, ja tev tik ļoti izmisumā dzem, ka tev nav šis laiks sev, tad izdomā, kas ir tas, ko tu gribētu darīt, un vienkārši viņu ieliet sev. Jo, ja tu skaidri spēsi sev noformulēt, kad es gribu, es no rīta gribu jogot, es gribu meditēt vai vēl kaut ko, tam visam var atrast laiku. Es, piemēram, es šobrīd sapratus, ka es vakaros faktiski vairs turpat ar trim maziem pirātiem vakaros mājās pastrādāt nav iespējams. Mans laiks ir agri no rīta, kad es ceļos. Mana galva ir, prāts ir krietni asāks. Es varu izdarīt krietni produktīvāk, pastrādāt krietni īsākā laikā un sasniegt daudz labāku rezultātu. Un tas ir arī pēc bioķīmijas. Mums no rīta ir augšā kortizols, kas ir šis te hormons, kas mums dod, kas mums ļauj no rīta piecelties un iestartēt šo te dienu. Un attiecīgi daudz lietas es tad labāk vakarā cenšos aiziet ar bērniem gulēt, izlasīt pasaku, vispārējām atpūsties, un es zinu, ka es no rīta piecelšos ar citu kvalitāti un citu jaudu. Tas viss ir jautājums tiešām, vai mēs klausamies, vai mēs dzirdam, vai mēs ļaujam sev apstāties, jo to, ko es teicu par šo efektivitātes kultu, kur, nu, davai vēl tātad, man jau ir 5 treniņi nedēļā, bet davai es ielikšu vēl 6, es vēl izdarīšu vēl to, vēl šito, un tad tu vienā mirklī saproti, ka tu vienkārši avarē, ja? Jo tas ir vienkārši tā kā taisnā, taisnvirziena kustībā sienā, pret kuru visticamāk nāksies sāpīgi atdurties, jo ir ļoti maza ticamība, ka viņa izsitīsies cauri, jo diezgan iespējams, ka viņa nebūs no Reģipša. Tāpēc, jā, apstāties, iedot sev šīs te brīvdienas, jo mums šķiet, ka mēs nedrīkstam apstāties. Un man tā ir, pašai ir bijis arī, ko es teicu, tādī sākuma plasmā, kad neskatoties to, kad ir ir brīvdiena, man ir, tas man laiks ir ļoti produktīvs, kurā es tagad strādāšu, jo man neiebirst e-pastā, uz katru manu vienu nosūtīto e-pastu neienāk pieci citi, tu vari tur sataisīt visus dokumentus, visu, bet tu jau neiedod šo laiku sev, un būtībā tu šo te brīvdienās, tu esi nevis uzlādējies, bet tu esi iztukšojies, un kā tu vari dot kaut ko uz āru, ja tu esi vēl vairāk iztukšojies. Tāpēc, protams, ir viegli klausīties no malas šīs lietas un pieredzes, bet no savi grābekļi mums ir vismīļākie. Nu, ja ne uz visiem, tad vismaz uz daļas uzkāps pavisam noteikti, bet tas jau par to runāt un par to domāt, tas ir nu, anonīmiem alkoholiķiem, tas jau ir pusceļš uz atveseļošanos vai pārmaiņām. Tāpēc jā. Šis pirmā godīgā atbilde ir, un par ko es ieteiktu, ir randiņš ar sevi, kurā tu tiešām vienkārši izvēdini galvu un mēģini saprast, kas tad ir tas, kas ir tas problēmas, kas tev ved uz tām lietām, pie kuras tev nepatīk sevī vai savā rīcībā, kas uz to ved.
Jā, mēs pār ļoti patīk tas, ko tu pieminēji par to celšanos no rīta agrāk, ka tas ir tas tavs veids, kā tu tiec pie šī laika, un tu vari izdarīt daudz lietas, un tu jūties ļoti labi, un galva strādā. Jo man kā ļoti ilgu laiku likās, ka man tā vajadzētu darīt, jo nu, daudzi cilvēki kā dara, un viņiem tas strādā, un viņiem sanāk, un 5 AM klub, un viss pārējais, un man nesanāk. Vakarā, jā, vakarā man galā strādā, es daudz ko var izdarīt, es nāk vēlēt gulēt, es jūtos labi, gribētos celties agrāk, bet es nevaru aiziet agrāk gulēt, es nevaru agrāk piecelties, un es ļoti ilgi dzīvoju tādos pārmetumos pats sev, un kāds var būt, vai es tiešām esmu tik slinka un nevaru vienkārši saņemties, un tur es sāku klausīties audio grāmatu Why We Sleep, kur neirozinātnieks miega pētnieks, varbūt zina to grāmatu, tas arī stāst vairāk par miegu vispār, un to zināt, kas aizstāv visas tā un skaidro tos procesus. Un viņš tik labi pateica par to, ka būt par pūci vai būt par cīrli, tas visam normāli, un tas kaut kādā mērā mūsos jau ir ģenētiski jau iekodēts. Tā ir katram, kādam ir vieglāk celties no rīta, kādam vieglāk celties vakarā, un vienkārši pasauli, kurā mēs dzīvojam, vairāk vai mazāk ir uz cīruļiem orientēta. Bet tas, ka es tā nejūtos līdz galam labi, tas ir pilnīgi normāli, un ar mani nav nekas, teiksim, tā galīgi šķērsām. Un tu pat nevar iedomāties to atvieglojumu, ar kādu es to klausījos, jo es arī es tik ilgu laiku pie sevis domāju, nu kā sevi vēl papildus, tā kā tu saki, 5 treniņi ir, kā vēl to 6. Dabūt klāt, ka es jau tā cenšos tik daudz ko izdarīt, nu kā vēl tur no rīta savu tās papildus stundas iebāst, nu lai vēl kaut ko izdarīt. Un tas priekš manas bija tāds vienkārši wow moments, nu kad tu saproti, ka varbūt tas virziens...
Var arī šādi. Es jau arī teicu, ka būtībā pie šāda, teiksim, tā dienas grafika es nonācu būtībā pēc trešā bērniņa piedzimšanas, jo, nu, tā kņada mājās un visu, tas noteikti, tas dod savu fonu, bet es arī iepriekšējā periodā, un, teiksim, tad, kad bija arī tikai viens bērns, tad es arī ļoti ilgu laiku uzskatīju un apgalvoju, ka es esmu pūcis, un es nu, vispār nevarēju iedomāties, kā var tiešām šo te 5-6 no rīta piecelties, jo nu, tas taču vienkārši vēl guļošs zombijs un nekas vairāk. Bet tas ir tāpatās kā par uzturu un visām citām lietām šīs te lietas dzīves laikā var mainīties, un tas ir normāli. Tāpatās, kā mainās, nezinu, tehnoloģijas un viss pārējais, arī šie procesi notiek arī mūsu organismā un iekšienē, un šis ir noteikti pastāsts par to, ka nekad nesaki nekad. Jo, ja tu tagad esi pateikusi, ka tu esi pūlis, nenozīmē, ka tu pēc 5 gadiem varbūt tu konstatēsi, ka viss tu vakarā 10:09 jau knābā tā, ka acis nevar noturēt vaļā, un no rīta būsi 5 AM klubiņā un celsies žirgtam modru un bez modinātāji. šo arī nevar izslēgt. Un šī, šie cikliskumi un šīs te pārmaiņas un šīs te visas lietas, tas manuprāt, ir īstenībā tā ir savā ziņā tā romantiskā daļa, kas, ko mums ir, kā cilvēkiem iespēja izbaudīt un mainīt šajā te dzīvē, tāpēc, kas mainās mūsu arī dzīvē, ko mēs arī apzināti varam mainīt, tāpēc tas iespējas tiešām ir plašākas.
Līdzīgi man pieredze ir ar intervālu ēšanu, jo agrāk, kad tas parādījās kā tāds jauns trends, protams, ka interesi bija, tā kā vajag pamēģināt, un es saprotu, ka tas galīgi man nedara, es jūtos tiešām fiziski slikti, emocionāli mans rada stresu, nav priekš manas, un tā kā cakas atlikt to malā, un es par to nedomāju. Un arī šobrīd tas nav tā kā ēšanas veids, ko es, teiksim, tā mētiecīgi piekopju, bet esmu piefiksējusi, ka ir atsevišķas dienas, kad vispār par to nedomājot, man gluži dabīgi tas tā arī sanāk. Un es pat jūtos normāli. Tas man nerada nekādu stresu, es nejūtos slikti, tas vienkārši dabīgi, teiksim, tā integrējās manā dienas režīmā. Un tas tieši tas, ko tu saki, vai ne, kad tu dari vienu reizi, saproti, tev tas nedara, nenoraksta to iespēju pavisam, varbūt pēc kāda laika kaut kas mainīsies. Un, jā, un tā intervālēšana, tā vispār man liekas tāda interesanta lieta. Es zinu, ka arī tu par to esi diezgan daudz, kur runājies pati, droši vien, kā es nezinu, vai šobrīd, bet esi vismaz.
Es viņu esmu būtībā šo te intervālo, šo te ēšanu vai gavēšanu vai badošanos viedokļu par to, kā saukt, ir dažādi. Vismaz angliski mēs zinām, ka tas ir intermittent fasting, bet pat es viņu uzsāku, tad, kad es studēju Austrālijā, ja paralēli studijām Stradiņos, es mācījos tādu lifestyle coaching kursu Austrālijā, kas īstenībā būtībā arī ir pielīdzināms tādai akadēmiskai izglītībai, jo tas arī bija 4 gadus un 3 trimestrus, nevis semestri, bet tur arī bija trimestri. Un arī es 2 reizes braucu uz ilgākiem periodiem arī Austrālijā uz praksēm un šīm lietām. Un tas arī bija laiks, kur es tiešām šo te pamēģināju un sapratu, ka man tas dēr. Es nesaku arī, ka es teiksim absolūti kā ienagots, ka es nekad neapēdīšu tur ātrāk pa pulkstens tikiem vai tikiem neko. Es tiešām cenšos šobrīd tādā ļaut tādā zināmā plūsmā vienkārši tas, kas nāk viegli un bez piespiešanās, tad tas tev dar, bet ja tev ir tagad jāpiespiež sevi, jāpienaglo kājas pie zemes, lai tu nepieceltos un neaiziet līdz leduskapim un neapēstu kaut ko, tas nebūs tavējies un tad tās domas visu laiku par ēdienu, tas rada mandrāžu, tas rada stresu, kas novedīs pie kaut kāda, visticamāk novedīs pie kaut kādām neadekvātām izpausmēm vēlāk, un tas noteikti nedēļ. Par pārtraukto gavēni, protams, Tā nav nekāda jauna metoda, un tas ir tas, kas ir bijis ļoti sen un ļoti, ļoti ilgi. Es domāju, agrākos laikos tas ir bijis dabisks process, bet arī viņam šobrīd šitā pārtrauktiem gavēnim vai badošanās, viņai ir vairāki veidi, tur atšķirās, cik tad stundas ēd, cik nē, tad tur jau arī ir šobrīd pēc ķermeņu tipiem un konstitūcijām un visa pārējā. Tas pareizākais veids ir īstenībā atrast, vispār padomāt un saprast, ieklausīties, kas tad dar. Jo man ilgu laiku patika un strādāja 10 pret 14, 14, 10, 14 stundas, kad tā kā nav šis te ēdiens un ir 10 stundas, kurās es ēdu. Šobrīd patreizējā situācijā es jūtos komfortabli ar 16, 8, bet es nevaru teikt, ka pēc gada vai pēc diviem nebūs vēl kaut kāds izmaiņas. Es kopš šobrīd, kopš kaut kādiem studiju gadiem, es neesmu bijusi brokastu cilvēks, tāpat kā ir cilvēki šie te cīruļi un pūces, ir cilvēki, kas ir brokastotāji un ir, kuriem ir tādi, nu, ka viņš nedrīkst iziet no mājas, nepaēdz, jo viņš ir kaitīgs sabiedrībai pretējā gadījumā, ja viņš nav paēdz. Un tie arī abi divi ir faini varianti. Un ir jautājums drīzāk par šo te intervālu ēšanu. Tā pamatlieta ir par to, uz ko tiek likts uzsvars, ir tas, ka mēs bieži vien visas dienas laikā vienkārši ēdam un graužam, un mēs sākam 7:00 no rīta, atnākam 8:00-9:00 vakarā, un tad vēl līdz 10:00-11:00. Tam nabaga kuņģim īstenībā stipri maz laika, lai viņš varētu atpūsties, lai viņš varētu visu sagramot, un attiecīgi mūsu organismam, lai viņš varētu atpūsties, atjaunoties, un būt mošs un gatavs darbam nākamajā dienā. Un šī ir tā milzīga atšķirība, ko tie, kas pamēģina šo te intervālo ēšanu, ko izjūt. Bet šeit ir tā niansa, tev ir jāatrod savs intervāls, un tev ir jāatrod tas, cikos. Iespējams, tu esi brokastotājs, kurš 7:00 no rīta pram obligāti ir jāpēd, bet viņš pēc 5:00 var neēst, nu vienkārši negribās vairs nav apetīte. Un ir otrs cilvēks, kuram līdz 11, 12 vieniem nav apetīte, bet viņš atnāk mājās un viņš zina, ka viņam nu, tas vakara rituāls ar to ēdienu, viņam viņš ir būtisks. Un attiecīgi neradot stresu, jo pretējā gadījumā, ja mēs visu dienu domājam par ēdienu, tad tā ir reāla problēma. Tāpēc es, piemēram, tajās savās intensīvajās dienās, es cenšos vienmēr paņemt ēdamo līdzi, lai man nav jādomā, kur es tagad varēšu izskriet, vai kur es varu apstāties, kur es varu paēst, vai ko man ir līdzi, man ir sagatavots. Un es pat esmu piefiksējis, ka citreiz tajās dienās, kad nu, tev nav tā stresa, bet tu zini, ka diena ir gara, ka tu pat īstenībā neapēd visu, kas ir paņemts līdzi, un tu atbrauc mājās, un tev vēl ir tās, ka nu labi, nu tā teikt, dēļ socializēšanās, tu paēdīsi vakarīs ar ģimeni, bet nu nav tev tā, ka nu, kad citi saka, es nāku mājās, un tad es varu ledusskapi neatvērtu, ja, tā teikt, aprīt vienkārši vienā mirklī, un šis ir stāsts atkal, vai ir bijis šis te laiks sev, vai mēs vispār atlicinām viņu kaut kur, vai mēs ļaujam sev būt, sev nedarīt neko, vienkārši nedarīt neko. Šeit Maldīvu salām bija tas katrai vietai ir kaut kāds, ar ko viņi tā kā pievelk cilvēkus, un viņiem bija tā kā vieta, kur mēs iemācīsim jums nedarīt neko, kas man šķiet priekš mūsdienām fantastiski skaisti un bieži vien varbūt pat utopiski izklausās. Bet mums tiešām ir jāļauj sev būt absolūti neefektīviem, neproduktīviem un nedarīt neko, lai mēs pēc tam varētu būt efektīvi un produktīvi.
Jā, tur es tev viennozīmīgi varu piekrist, lai cik tas grūti man pašai nāk, bet katru reizi atkal un atkal pārliecinos, cik tas ļoti ir svarīgi. Tieši tā, tas iegums ir neatsvarams. Bet par iegumiem runājot, nu tu jau pieminēji, kādi ir tie tavi iegumi, kāpēc tu jūties labi, izmantojot ikdienā intervāla sēšanas, pārtokās badošanās metodas, sauksim, jā. Lai visiem būtu skaidrs.
Mēs sapratām.
Jā, mēs sapratām, ceru, ka arī tie, kas klausās, sapratīs. Bet kāda ir vēl tie iegūmi, varbūt, tavuprāt, tie tipiskākie? Kāpēc tas ir aizgājis, teiksim, par tādu jau trenda lietu? Jo skaidrs, ka metode kā tāda ir sena un formāti, kādos tas varbūt tiek izmantots, arī ir daudz un dažādi. Bet kāpēc tieši mūsdienās šobrīd ir tāds uzplaukums? Un gribētos to saukt par trendu, ka tas ir aizgājis tādā tiešām.
Nu jā, man šķiet, ka bišķīt ir tas entuziasms noplacis un nav katrā otrajā, tā teikt, žurnālā vai kur nopublicēt kaut kāda informācija par viņu. Bet tā pamatdoma īstenībā, kas ir, kad organisms, kad ir šis te pārtrauktā šī te intervālā ēšana, mūsu organisms labāk adaptējas izmantot savas rezerves, tās primāri, protams, glikozes rezerves, un tas nozīmē arī, kad visas dienas garumā mēs izjūtam vienmērīgu šo te enerģijas pieplūdumu. Tiek organismam arī, teiksim, izsalkuma centrs smadzenēs arī noregulē šī te darbība, un attiecīgi, jā, šeit enerģijas pieplūdumi un kritumi, viņi nav, nu, tie dzīmētu diagrammu, tie zobi nebūtu tam zāģim tik lieli un milzīgi, un attiecīgi nekostu mums vairs tik sāpīgi, kas ir tā viena no pamatlietām. Un, protams, arī kaut kāds ir virknē, kaut kāds blakus problēmas, ko var arī risināt, bet ļoti, nu, tiksim, tas primāri ir nevis skriet kaut kādai tendencei un kaut kādam influencerim līdzi, kurš saka, ka nu, es tagad ēdu no 12 līdz 8 un pārējā laikā neēdu, bet drīzāk ieklausīties sevī, jo mēs katrs esam unikāls un mūs jau nevar atdarināt un replicēt un neviens nevar ielīst mūsu ādā un sadzirdēt, ko tas mūsu organisms saka. Mūsu organisms īstenībā ir fantastisks tas viss mehānisms, kā organisms vispār rodas un darbos, ja mēs padomājam vienkārši no divām šūnām, esam radušies katrs no mums un ar individuālām emocijām, sajūtām, pieredzēm un viss, kas tādī gamā un spektrā ir. Un tāpēc mēs nevaram sakot tam līdzi, kad šī diēta vai šī metode, rīta celšanās metode vai intervālā ēšana vai kaut kas ir strādājis citam. Jā, ir forši, kad ir šīs te metodes, bet tev ir jāatrod savs veids, savs tas, kas tev der un iespējams, ka tas, kas der šodien, nederēs pēc laika un tas arī ir normāli, jo tik konservatīvāka būt nekā cilvēks nav neviens. Nu, mēs zinām, mēs ejam uz veikalu, mums faktiski groziņā tas iepirkums saturs ir, nu, mēs viņu jau varam to lapiņu nerakstīt, viņi ir diezgan, nu, tā teikt, tu jau zini savus punktus, ko tu veikalā izstaigāsi. Bet ļaut, nu, šīs te eksperimentēšanas lietas, vai tā būtu maltīte, ko tu pagatavo pilnīgi no neierastiem produktiem, vai tu aizēji tad, kad varēs, cerams, jau tuvākajā laikā aizēju uz kaut kādu nodarbību un pamēģini kaut ko pilnīgi jaunu. Ļauties šim te tam mirklim, kad mēs vienkārši esam plūsmā un kad mēs esam šeit un tagad, kad mēs tiešām nedomājam par neapmaksātiem rēķiniem, nezinu, neaplētām puķēm un viss pārējo, kas tur varētu nākt klāt, kad mēs tiešām esam vienkārši tādī mirklī tev un tagad, un to ļoti, ļoti palīdz pārslēgt kaut kādas jaunas aktivitātes vai lietas. Un šis ir tāds īstenībā ļoti meditatīvs stāvoklis, jo par meditāciju arī cilvēki vienmēr domā, ka tas ir nu, tikai veids, kurā tu nu, potenciāli sēdu lotus pozā, skaties uz sveci vai uz kaut ko un centies koncentrēties un izslēgt visu to trako monkey mindu, kas tev notiek galvā, kur tas mērkaķītis sēž tik un šķindina to savus šķīvis. To apklusināt, vismaz man tādā veidā ir ļoti, ļoti grūti, un es esmu no tiem, kuram ir vajadzīga šī tā aktīvā meditācija, kuras pārslēdzos tikai procesam. Ja es gatavoju kaut ko interesantu un eksperimentēju virtuvē, tad es pilnībā nododos šim procesam. Man ļoti, ļoti patīk, mana aktīvā meditācija ir pastaiga. Es tiešām katru dienu cenšos iet ārā staigāt, jo tu nevari iet un neelpot, jo, kā mēs saprotam, elpa ir tas, kas mūs sazemē un liek klausīties sevī. Un tad, ja tu ej tādā raitā pastaigā, tad neelpot tu nevar. Un šis ir tas mans mirklis, kur es ļoti daudz lietas izdomāju, sarisinu, sakārtoju galvā, ko es varu pēc tam ļoti ātri, pēc tam realizēt. Man tieši tāpatās strādā arī, piemēram, baseins un peldēšana, bet reizi gan īsti arī nesanāk, bet es ļoti ilgu laiku darīju tā, ka es pirmdienu rītos, es no sākuma aizvedu bērnus uz attiecīgu mācību iestādēm, kur viņi jānogada, un tad es braucu uz baseinu. Un es darbdien sāku ar to, ka es peldēju, un kamēr es biju izpeldējusies, kamēr es izmazgāju matus un kamēr es izdarīju visu, es biju jau izdomājusi būtībā tās lietas sapratus pieņēmus lēmumus, kas man ir kas man bija jāpieņem, un es ļoti varēju, nu tad ļoti konstruktīvi pavadīt nedēļu, un tad, piemēram, piekdienā savukārt darbdienas rītu sāku ar jogu, kas arī man ļāva tā kā savilkt tādu rezumē un pabeigt darbus, un lai es varu veltīt šo te laiku ģimenei un sev un citām lietām. Katram ir jāatrod šīs te matricas. Protams, šobrīd arī man šis viss ir pamainījies objektīvu iemeslu un ārēju faktoru dēļ, bet šī no sākuma varētu šķist, ka tu viss esi izsist no līdzsvara, bet tad ir jautājums, nu kas tad ir šis te līdzsvars? Uz līdzsvaru jau mēs vienmēr tiecamies, bet tādā īstā līdzsvara punktā, viņš jau ir tikai mirklīgs sajūta, un viņš ir vienīgā patstāvīgā lieta ir tas, ka nekas nav patstāvīgs, kā mēs saprotam. Tāpat tās, kā nekas ilgstošāks par pagaidām, arī nav gan drēbu skapī, gan uz rakstām galda, gan visu, kur citur. Tas darbs ar sevi, viņš ir tik ļoti daudzšķaitņains un interesants, bet tas rezultāts, jo ko mēs dabonam rezultātā galā, viņš jau ir burvīgs un baudāms, tā kā mēs redzam, ka jā, super.
Bet arī tas ceļš un tas process īstenībā līdz tam rezultātam šādu te mazo un lielo eksperimentu teiksim, ceļā, tas ceļš kļūst daudz interesantāks, daudz bagātīgāks, manuprāt, te vairs nav tik daudz kā tas viens tas rezultāts, kas nu kuram ir, uz ko tiek tēmēts, bet viss tas laiks līdz tam arī, manuprāt, tiek pienācīts.
Šis ir attieksmes jautājums, kā mēs to visu uztveram, vai mēs šo procesu savā veidā izbaudam kā jaunu pieredzi un kaut ko savādāku, vai mēs tam pretojamies un mūsu visi iekšējā būtība tam ļauj, nē, es gribu atpakaļ visu pa vecam. Protams, katrā no mums ir šīs te mazās balstiņas, kas runā, un tas nav nekas saistīts ar šizofrēniju vai līdzīgi rakstura problēmām, bet ir jau mums, katram no mums ir kaut kādos brīžos šīs te iekšējā diskusija par to, ko vajag, ko nevajag, un kāpēc es vispār kaut ko reju dodos un daru, bet jā, apstāties un parunāt vajag.
Jo mēs par to konservatīvo cilvēka dabu, tas pirmkārt tas par to veikalu, tas tik spilgti raksturoja kaut kādā mērā mani šobrīd, lai gan ikdienā mums par patīk eksperimentēt ar produktiem, bet šobrīd daudz kas tiek pasūtīts ar piegādu uz mājām, un tur jau ir salikts saraksts, lai nav katru reizi jāiet miljonas lietām cauri jāmeklē, katru reizi ieja nedēļa, jauns pasūtījums, tas pats varbūt kaut ko pieliek klāt, bet plus mīnus, tā kā viss jau zināmais, un protams, tā kā tu saki, vai ne, ir ārēji apstākļi, ir situācijas, ka tas ir saprotams, bet es tā pie savas domāju, jā, pilnīgi tā kā nolasīju mani šī, neteiksim tā, šajā dzīves.
Jā, bet nevajag uzreiz revolūciju taisīt visās frontēs, ja mēs atveram visas frontes līnijas, mēs visticamāk zaudēsim šajā cīņā, jo tā visticamāk organismam tiks, viņš jau to uztvers kā cīņu vai un pret ko, kaut kas pret ko vajag aizstāvēties. Bet ja mēs tam visam pieejam, nu tā teikt, saprātīgi un tas tiešām ir nevis tur 1. janvāra apņemšanās tagad ar sportiem, smēķēšanām un veselīgām mēšanām un visu pārējo, kas vien tur nāk prātā, jaunais gads jau var būt jebkuru dienu, šodien, rīt. Un tas jautājums ir par attieksmi, jo vai tiešām tas, kāpēc es sāku darīt to vai šo, vai tas ir, vai man to tiešām vajag? Vai tiešām šād, vai tas tiešām man palīdzēs pašai vai pašam sevi mīlēt vairāk, nekā es esmu šobrīd? Ja? Jo, nu, ja vienīgais izmērs ir tagad izmērs un tikšana tur kleitiņā vai beachbodies ir tuvākais mērķis līdz pavasarim. Visticamāk, tas ir greizs mērķis, jo tas pat ja viņu izdosies sasniegt, viņš nedos, tas nebūs ilgtermiņa rezultāts. Vai arī pavisam cits rezultāts ir tad, ja tu gribi justies savādāk. Šī ir lieta, ko es bieži vien runāju arī ar cilvēkiem, kad strādāju kā speciālists arī, nu, kas tad ir tas mērķis, vai tu gribi nomest tos 3-4 kilogramus, un sievietēm vienmēr ir liekie divi, un tas vismaz 2-3, viņi ir, viņi vienkārši tur ir. Tas ir gandrīz vai var pajautāt faktiski jebkurai. Bet vai tiešām šie pāris kilogramu, ko mēs zinām, tos ar ļoti drastiskām metodēm, ļoti īsā periodā, vai jūs no viņiem var atbrīvoties, vai ir kaut kas cits, kas tavā pašsajūtā, vai varbūt kaut kādās citās sajūtās, vai vēl kaut kas. Un tad to visu liekot kopā ar kaut kādām pamatotām metodēm, uztaisot asins analīzes vispārēju, to arī var saprast un redzēt, ka, bet klau, re, kur tev īstenībā iespējams ir šis vai tas, kas ir jāpamaina uzturā, un nevis tāpēc, ka nu, būtu mērķis tagad tev atņemt kaut ko no produktiem, kas tev ļoti, ļoti garšo, bet, nu, re, var redzēt, ka viņš šobrīd tavam organismam nedara. Arī šāda ir iespēja. Tāpēc vienas pareizas atbildes nav. Tas ceļš ir interesants, bet viņu var uzskatīt kā par murgu un nevar saprast, kad šie visi, tā teikt, līkumi un virpuļi un pagriezieni beigsies, vai arī izbaudīt un braukt to tagad no turismu braucienā, kad, paskat, kas te mums, un atklāt arvien jaunas lietas un izzināt sevi krietni dziļāk.
Jā, man liekas, sievietēm tas tā kaut kādā mērā dabīgāk, pašsaprotamāk liekas, tā sarežģītā emocionālā puse ar vēlmi pieņemt to savu ķermeni, arī varbūt kaut kādam cilvēkam tie iedomāt kaut kādu ideālu, ko tiekties, bet vīrieši tādā ziņā, man liekas, ir nebūtos teikt vienkāršāk, bet tāda, nu, praktiskāk, un kas man parasti ir mans novērums, man gan vairāk ikdienā sanāk tieši ar sievietēm, sadarboties, bet ik laik man ir kāds vīrietis, kas raksta un jautā. Un vīriešiem bieži arī, kad tu nu, prasi, kāpēc, kas ir tas, kāpēc tu vispār nonāc līdz šajam solim, ka tu kaut ko vēlies mainīt, un tā atbilde bieži vien ir tik ļoti vienkārši, bet tik ļoti cilvēcīgi un saprotam, man vairāk nedara tās manas drēbes, es nevaru aiztaisīt savas bikses, vienkārši man nav ko vilkt. Un tad arī tikai no vienas puses jau, nu, veikalā drēbes ir, tu vienmēr var nopirkt lielākas drēbes un dzīvot. Bet jautājums, kāpēc tev ir svarīgi ielīst tajā savās biksēs, kāpēc tu nejūties forši vai kas tev traucē un kas nav labi tajā situācijā. Un nav runa par tām biksēm vai par to izmēru, bet tā kā tu saki, par tām sajūtām, par to iekšējo pasauli. Tad bieži vien arī tu sāc savu jautāt un nonāc pie kaut kādiem secinājumiem vai atziņām, kas ir krietni vien dziļāks nekā tikai bikšu izmērs.
Mums sievietēm vispār ir tendence uz to, ka mēs, nu, radam, nu, problēmas un problēmiņš, ja mums vajag, nu, tā teikt, tas šķiet rada tādu pievienoto vērtību mūsu dzīvē, jo, nu, tad dienai ir bijusi jēga, jo es rekur kaut ko risinu vai atrisinu vienalga, vai tas ir kilograms vai salausts lotas kāds vai vienalga, kas tas varētu būt. Ja nevar uz sevi, tad attiecībā uz bērniem mēs to izdomājam fantastiski, jo tad iespējams varbūt pagabai viņš neieklepojās, varbūt kas šitā pa pumpiņu un vēl viss pārējais, kas tik nāk prātā. Viņš, šīs lietas, protams, ir viena lieta, kas notiek mūsu galvā un es arī tā kā mācījos Austrālijā, man vienmēr skolotājs arī mācīja un teica, ka 50% mūsu problēmu rodas mūsu galvā, un otra 50% nāk ar mūsu kuņu zarnu traktu, būtībā tas, ko mēs apēdam. Un šis ir pamatlietas, kas ir runājot par kaut kādiem izmēriem un gan porcijas, gan apģēru, gan vispārēj, tas ir tie divi aspekti, kas iet tandēmā, mēs viņus nevaram atraut. Jo cilvēkam būtībā, lai viņš justos justos labi, ir jābūt nu, šim te, gan šīs te drošības sajūtai, viņam ir jābūt šim te ēdienam, bet viņam arī, mēs esam sociāls būtnes, mums ir vajadzīga šī te sociālā vide, un iespējams, kad cilvēks kādā no aspektiem ir nelaimīgs vai viņš ir izjūt kaut kādu nepilnvērtību, un tad šīs te lietas, viņš, tas jau sākās parasti jau kā maza tāda sniega pārsliņa, tad tā ir pika, tad jau tā ir liela sniega bumba, un tad ir jautājums, vai viņa, tā teikt, vai mēs viņu varēsim apturēt, vai viņa mums pārbrauks pāri, un mēs attieksimies ar seju sniegā, kas arī ir lielisks veids un punkts, no kura sākt jaunu sākumu, Jautājums, kā mēs atkal uz to visu paskatāmies, vai mēs to saredzam šo te jauno iespēju, vai mēs sēžam un apraudam to, kas ir bijis un kā vairs nebūs. Vienmēr ir iespēja celties, smējos, tā kā fēniksam no pelniem atzimt, un šeit ir tā, šeit ir bezgalīgs tā saucamo dzīvību skaits, ko var izspēlēt šajā konkrētajā spēlē. Bet visu maina tas, kādus mērķus un ko mēs jau noliekam priekšā. Un tā, kad arī nolikti mērķi, dara pārdomāt, vai tiešām tas būs tas, kas man padarīs laimīgāk. Nu, vai tas, ka es varēšu tikt mazāk nekā 36. Izmēra kleitā, bet tas būs tas mans īstais dzīves aicinājums, jo iespējams, lai tiktu līdz tam, tad būs jau vairākas ļoti neveselīgas lietas un prakses, un kas iespējams vedīs pie kaut kādām citām veselības konsekvencēm. Bet tad, ļoti daudz cilvēku šobrīd mūsdienās arī runā par šo tēmu, emocionālo un šo visu plānu un par to, tā kā ir forši un stilīgi, bet mēs šeit mēs arī piešķīt esam aizvirzījušies un kaut kādā ziņā ir zudus kaut kāda uzticamība kādiem speciālistiem un kam, sākot no ģimenes ārstiem un viss, protams, ir akmeņi arī, veselības aprūpes speciālisti lauciņā un ir fantastiski speciālisti, kuri nemāk komunicēt vai nu, viņam nav dots komunicēt ar cilvēkiem un attiecīgi viņam ir neveiksmīgas komunikācijas pieredzes viņam vai pacientam, bet ir arī nu, ir situācijas, kad ir vērts aiziet tiešām pie speciālista, pie ģimenes ārsta, pie terapeita, arī pie uzturu speciālista. Un iespējams ir kaut kādas lietas, ko mēs vienkārši nepamanām, jo nu, ja mēs visu laiku stāvam pie glēzna stuvumā, mēs neredzam kodbildi, mums ir jāpiet pāris soļi atpakaļ, un iespējams ir vajadzīgs cilvēks no malas, kas mums atnāk un parāda klau, bet reka paskaties, tu vispār skaties visu laiku uz manē glēznu, bet tu nepamanīji, tas tu redzēji tikai atsevišķu kaut kādu detaļu, un šajās te, šis ir tas, kas arī, kāpēc to smadzeni vajag pārslēgt un iedot šos neefektīvās stundas, kas, manuprāt, īstenībā ir visefektīvākās un visvērtīgākās, kad tu vai nost no tā kopskata, no tās detaļas un ieraug to kopskatu, un tu var pateikt, ka jā, ok, es tuvāko 5 gadu laikā gribu nonākt tur. Un tad tu arī vari saprast, kas tad ir tie tavi mazie soļi, kas ir tie tavi pa vidu, kas tev jāsasniedz, lai tu nonāktu līdz turienai. Jā, iespējams, ka to gala rezultātu sasniegsi nevis pa konkrēto ceļu A, bet varbūt būs apveceļš B, varbūt vēl pagrieziens punktā C. Bet ja tu esi nodefinējis sev un vari pateikt, ka jā, ok, es gribu darīt to vai šo, tu arī līdz tam nonāksi, ir citi, kas raksta šī jaunā gada apņemšanās vai taisa kaut kādu sev zīmē un skicē un vēl vis kaut ko. Tas metodas un ir daudz un dažādas. Tas pamatlieta ir būt godīgam pret sevi, pateikt, kur es gribu nonākt, vai arī cik tiešām cilvēki var godīgi sev pateikt, cik es gribu, nu, tā teikt, cik man vajadzētu mēnesī pelnīt, lai es justos droši, forši, stabili, varētu realizēt visu to, nevis tādā utopiskā, nu, kad man tagad Lamborghini un kaut kādas tur. Kaut kādas vēl, tā teikt, izvirtības un kaut ko tādu, bet nu tādā saprātīgā, ka tu spēj objektīvi jau šos te nodefinēt. Un tas tikai tev tuvinās gala rezultātam un mērķim. Ja tu nezini un nevar šos te atbildēt, tad to arī dreifē kaut kā.
Tad, ja mēs to tā savākam kopā, mēģinām kaut kā pārcelst, ko mēs kā sākām caur pārtrauktās vadošanās metodu nonācām līdz tālu, bet ja mēs tā kā mazliet cenšamies to domu attiecināt uz uzturu pārdomiem, lai būtu šajā kontekstā vadošanās metoda, tad principā var mēģināt, vajag darīt, bet paturēt prātā to, ka nevienmēr tas derēs visiem, bet jāļaujas eksperimentiem, jācenšas paņemt sev no tā, slītākā gadījumā atziņa, ka tagad es maz zinu vēl vienu lietu, kas man šobrīd nestrādā. Varbūt derēs nākotnē, bet šobrīd es eju meklēju citu ceļu.
Un tikpat labi iespējams, ka tu sapratīsi, ka, super, un es no rīta mehāniski ēdu brokastis, bet man apetītes nebija. Ja? Tikpat labi, vai es ēdu vakariņus, man īstenībā nu, apetītes nebija, bet viss ģimene ēda. Iespējams, tu var apēst vienkārši izdzert krūstējus un justies laimīgi un labi.
Un abi īsmā šie varianti būs, cilvēks būs ieguvējis, viņš būs kaut ko izmēģinājis, kaut kā tā jaunā lieta, un uzzinājis, tā kā tas, manuprāt, ir laba doma censties saskatīt to iegūmu, jebkurā gadījumā nav tāds labais vai sliktais variants, ir vienkārši divi dažādi scenāriji, viens būs tas ceļš A, un otrs būs varbūt tas apaceļš B, būs jāiet un jāmeklē tālāk, jāšķūrē no sniegs, kā šobrīd skatos pa logu, jā, būs jāšķūrē sniegs no ceļa B, lai tiktu līdz tam mērķim, bet ja tā visam konkrēti vēl arī, es varētu pajautāt, varbūt ir kaut kādas ieteikums vai, teiksim, tā komentārs par šo pašu ēšanas metodu ļoti praktiski, ko ņemt vērā cilvēkiem, kas grib pamēģināt, kā sākt, jo es zinu, ka ļoti daudz arī, kas man varbūt bija kļūda, ka es agrāk mēģināju, ka es gribēju uzreiz tā, ka uz pilnu banku, un tad tur dienas laikā apmēram cik tur 6 vai cik stundas pēd, tad saprotu, ka, tas man nedara. Varbūt sākt pakāpeniski, vai kas ir tas veids, ko tu ieteiktu, un kaut kādi varbūt tie sarkanie signāli, kuriem cilvēkiem labāk to nemēģināt, lai lieka neiedzīvotos problēmās, vai vismaz vēršties pie ārsta vai pie ārstniecības personas un pirms tam konsultēties?
Nu, protams, kaut kādam nu, cilvēkiem pārtrauktais gavēns nav piemērots maziem bērniem, nav piemērots grūtniecēm, un, nu, teiksim, tad, kad ir kaut kādas problēmas, ar aizkuņu dziedzeri vai arī nu, ir zināma veselības stāvokļi, kad nevajadzētu. Bet tas, kas ir noteikti, nevajadzētu šo te pārtraukto intervālu ēšanu, nu, tā teikt, sākt, nu, viss, tā kā 1. Janvārs, ja, mēs no rītdienas sāksim šādi. Nu, nebūs uzreiz jauna skaista dzīve un viss. Vislabāk to sāk darīt tad, kad ir tajās dienās, kad ir, kad tu zini, kad ir kaut kāds konkrētāks grafiks, tāpēc, piemēram, kaut kāds darba dienas un šīs būtu piemērotākas, bet tā pamatlieta ir tas, ka tu tiešām vai nu tu sāc, nu, ka, teiksim, tu pamēģini, nu, teiksim, konkrētā laikā, tad, kad ir tās brokastis un tomēr censties tās maltītes jau ielikt konkrētos laikos, tas jau būs tas, kas tev organisms būs pieradis, un viņš arī uz to adekvāti reaģēs, jo tā mūsu parasti tā, nu labi, brokastis ir, un tad tās pusdienas amplitūdā no 11 līdz 3, kur mēs saprotam, ka īstenībā viena jau ir maltīta, viena, tur īstenībā varētu būt jau divas maltītes. Tas šis arī ir jautājums par šo te, cik mēs, un vai mēs prioritarizējam sevi, vai tomēr kaut ko citu, jo, nu, mums pašiem ar sevi būs jāpavada viss laiks, ko mēs šeit pavadām šīnī konkrētajā dzīvē vai uz planētas Zeme. Un attiecīgi neviens, nu, ja būs slikti, mums jau būs pašiem slikti ar sevi. Tāpēc sāk tiešām ar maziem soļiem, vai nu, teiksim, cenšas, ka tās vakara maltītes, nu, līdz kaut kādam laikam, vai jūt, ka tas rada stresu, tad sākam rīta maltītes, ka viņas ir aptuveni šī laikā. Bet nedarīt to, ka, nu, ja, ja organismus par pa katru varīti bļauj, ka tas nav tavs, tad tas ir normāli un to tā arī pieņemt. Manuprāt, milzīga problēma, jau pārējot uz citu tēmu, milzīga problēma mūsdienās ir tiešām tas, ka mēs salīdzināmies ar citiem. Mums vajag visu augstāk, tālāk, stiprāk, jaudīgāk un visādi citādi pārspēt kādu. Un tad tu beigās jau vairs nesaproti, pēc kā tu skrien un pēc kā tu tiecies un kam to vispār visu vajag. Un šeit tiešām būtiski ir tas, kad mēs nevis salīdzināmies ar visiem kontiem, ko mēs varam apskatīt sociālajos tīklos un īpaši kaut kādiem slavenību, kur viss izskatās tik jauki un fantastiski un nav neviena traipiņa un nav nekāda nebalto dienu un grūtību, viss iet tik vienkārši un viegli. Tā nav realitāte, tā jau nav dzīve un salīdzināties ar kaut kādu utopisku iedomātu vai teorētiski reālu tēlu, tas nav. Un pat arī, nu, pat arī salīdzināties ar, nezinu, džekiem tur poršāku mašīnu nekā kaimiņam vai ko, ir jautājums, vai tas tiešām, nu, Ja tu skaidri var sev definēt, ka jā, tad es jutīšos pašpārliecinātāks, tas man dos to, labi, okei, okay, tiecies pēc tā, bet ja tas ir vienkārši, nu, tikai tāpēc, lai man būtu foršāks nekā ir, vai tāpēc, lai es varētu noliekties vairāk vai vēl kaut ko nekā tur Anniņa Pēterīca vai vispārējais, nu, tas ir garām. Tas ir stipri garām, lai vispār uz to tiektos.
Jā, man liekas, tas tieši, kā tu norakstīji tāds piemērs no dzīves, gan tāpat arī uzturu lietās šo ir jāpatur prātā. Un es pateikšu, kā vēl es skatos to ēšanas veidu, intervālo ēšanu, tad tu droši var teikt, ja domā citādāk vai kā, tas vienkārši tāds viedoklis, ka dažkārt cilvēki grib ļoti specifiska šādas te lietas atrauti no konteksta, bet aizmirst padomāt par vispār pamatlietām. Un tad man tas, nezinu, tas uzskats, ka varbūt nav jēga iet šādās detaļās un mēģināt atrast to vienu adatu sienu kaudzē, kamēr tu neesi padomājis par tādām lietām, kā mēs jau daudz runājam pienācīgi. Atpūta, tas pats miegs, kamēr tu visu dienu sēdi pie datoru un neatrod laiku izkustēties, kamēr tu nedzer ūdeni un tā tālāk. Un kad, kamēr tu netiec galā ar šo visu, varbūt tomēr nevajag mesties iekšā tādā striktā ēšanas virzienā, kā tu uz to skaties, vai kas būtu tās prioritātes, uz ko vajadzētu pirms nofokusēties?
Zini, kas ir, kas man nebeidz pārsteigt visus šos gadus, kopš es vispār pievērsos uzturu tēmai un veselības tēmai kā tādai, man nebeidz pārsteigt tas, ka cilvēks, viņš visu laiku tiecās un meklē kaut kādu brīnumu līdzekli. Viņš grib atrast to vienu, tā kā alķīmiķis, ja? Viņš grib atrast to vienu unikālo, fantastisko lietu, kas tad izmainīs viņa dzīvi, diētu vai vēl kaut ko pilnīgi pārvērtīs un padarīs par pārāku un labāku nekā tas ir citiem. Un sasodīts nesanāk. Un nesanāk, un nesanāk, un nesanāk. Un tā kā es mācījos Austrālijā, man arī skolotājs Džons, viņš man vairākas reizes teica, the only magic is that there is no magic. Ja, tad vienīgais brīnums ir tas, ka īstenībā faktiski brīnumu nav. Ar domu, ka vienīgie brīnumi ir tie, ko mēs paši varam radīt, un ko mēs radam. Un tāpēc daudzpusīgi sevi izglītojot un veidojot un atklājot un visu ko citu ir tas veids, kā mēs varam virzīties uz priekšu, jo mūsdienās ir tīpaši, kad mēs nevaram prognozēt, vai pēc 20 gadiem, vai te nebūs, vai mēs, nezinu, varbūt būs nevis Eiropas Savienība, bet Ķīnas Savienība un vēl viss kaut kas, un faktiski šī digitālā nākotne, viss ir īstenībā tāds vieš zināms izaicinājums un varbūt arī kādas bažas. Nākotnē noteikti koncentrēšanās nevis uz vienu lietu, nevis uz vienu lietu, bet daudzpusība, iespējams, būs tas, kas palīdzēs cilvēkam pielāgoties, izdzīvot, un jebkura zināšanas ir milzīga vērtība, sākot no klavieru skolas apmeklējuma un šaha pulciņiem, beidzot ar treniņiem, jogu, valodām un visām pārējām zināšanām. Tāpēc mēs šobrīd arī lūkojoties uz uzturu un uz diētām, šie tikai ir ieguvumi un atskārsmes. Ir jautājums, vai mēs viņus saprotam un mākam, kad viņi ir jāizmanto savā labā, vai mēs tikai sēžam un skumji gaužamies par to, kad šitā diēta nekam nedara, viss atkal ir slikti un tas prieks bija tik īss un viss pārējais abstrahējoties no visām vaiprātīgajām strikti ierobežojošajām diētām un jojo un visu pārējā. Apstāties, paskatīties, ieklausīties un nodefinēt savus mērķus būs noteikti tas, kas ļaus veiksmīgi un sekmīgi virzīties uz priekšu it visās jomās.
Un ņemot vērā, ka līdzīgi kā tev arī ģimenē aug maz bērni, diezgan divi, nevis trīs, bet tik un tā es saskaros ar to, ka tas, ko es daru un tas, ko mēs ģimenē kā vecāki piekopjam arī kādu ēšanas pārdomu, tas vistiešākajā veidā atsaucās uz bērniem un tu vari teikt, ko tu gribi, tu vari stāstīt, ko tu gribi. Viņi skatās to, ko tu dari, un pat bieži vien arī pat to viņi neņem vērā un grib darīt pa savam, bet katrā ziņā labākais, manuprāt, secinājums tā kā vecākam, ko var darīt, būtam piemēram. Un vispār, man liekas, bērni tādā ziņā ļoti prasīga auditorija, lai viņiem tiktu galā ar viņu ēšanas paradumiem. Es nezinu, arī varbūt tu pastāsti, kā tev ar to veicās, vai tas, ka tu esi profesionāli šajā uzturu jomā, vai tas tev palīdz, teiksim tā, ikdienas situācijās ar bērniem viņu uzturu, vai tik un tā viņi dancina pa savam, viņiem ir tā sava stabulīte un savi noteikumi, kā tas jūs mājās notiek?
Faktiski viena no tām manām motivācijām arī iet un mācīties un studēt uzturu arī tieši bija bērni ienākšana ģimenē, jo es gribēju saprast, ko un kā darīt pareizi, jo bija problēmas ar pienu. Viņš ir arī, es viņus neizjūtu, jo tāpēc, kad tā teikt, viņš vairs nav jautājums un nav problēma mums ikdienā. Bet attiecīgi šis man arī mudināja saprast, kā tad es to varu izdarīt pareizi, veselīgi un veicinot bērnu veselību kopumā, jo mēs kā vecāki, protams, vēlam tikai pašu labāko saviem bērniem, citreiz ar nepiemērotiem un neadekvātiem līdzekļiem. Bet tā kā tu teici, bērni, viņi ir tik izcili lakmusa papīrīši. Nu, tu nevari teikt vienu un darīt otru, tas vienkārši nestrādā. Un nestrādās. Un viņi tiešām mūs spoguļo daudzējādā ziņā, jo mēs jau esam tas etalons, ko viņi redz tādī ikdienā. Man ir interesanti pieredze ar citu vecāku bērniem, kur man arī nāca un lūdzu padomu, jo bija stāsts par to, ka bērns neēda nekādu veidu dārzeņus. Un es teicu, bet okay, tā šobrīd ir bērna izvēle, tas ir savs veids, kādā mazā meitenīte kontrolēja procesu. Saku, bet nu turpiniet, un tad katru vakaru bija vakariņas, un vecāki vienmēr arī, mamma vienmēr taisīja arī svaigos salātus, un viņi bija uz galda, vai tur bija svaigi dārziņi, vai kaut kas svaigs, bet bija tik galda uz galdu. Un tad kaut kādā dienā viņi pateica, ai labi, nu nav jēga, tāpat mēs tikai nu, paši ar vīru ēdam, un puiku lielais neēda, mazā to visu ignorēja arī tāpatās. Un viņi saka, nu, viņiem vienkārši uzlika vakariņas, visi sēžās apsēž. Un tā mazā meitenīte saka, bet kur? Kāpēc nav? Jo tas jau bija iegājies tik dabīgi un tik normāli, ka tas tika uztverts pat neskatoties to, ko viņi šobrīd neēda. Tas bija normāli, ka tie svaigie dārzeņi tur patās ir uz galda. Un šis ir arī tas, ko es vienmēr arī stāstu citiem vecākiem, ka, ja mēs gribam, lai tie mūsu bērni ēd tos dārzeņus un ēd arī augļus un visu pārējo, mums, viņiem ir jābūt visu laiku ēterā, tenī mūsu ikdienā, jo, ja viņu nav, tad kā tas bērns, nu, ja viņš ir uzaudzis uz pusfabrikātiem un kaut kādiem līdzvērtīgiem produktiem, tad nebūs jau tā, ka viņš aizies uzreiz uz veikalu un tagad paņems sev piekraus pilnu groziņu ar ķirbi, brokoli un sīpoliem, burkāniem, lai uztaisītu sev kaut kā tur saltējumu vai vēl kaut ko. Un mums, neskatoties to pat, ja bērns šobrīd, tā kā saka, nē, un neizvēlas to, mums ir jārāda šis te pozitīvais piemērs, jo šis būs tas, ko viņi replicēs vēlāk nonākot savā pieaugušo dzīvē, jo visticamāk, kad tur arī nonāks. Un par mums pašiem man ir bijusi interesanta pieredze, un tas, ka mums tad, kad var iet uz restorāniem, kad varēja iet, un cerams, ka varēs, protams, mums vienmēr arī piedāvā bērnu ēdienu, kāds no kurām mani bērni nekad arī neko nav ēduši un neēd, un arī šobrīd apzinā, nu, kad viņi jau pašu var izvēlēties, viņi arī neizvēlas. Bet man ir bijis cits stāsts, kad mēs bijām ceļojumā Izrēlā, un tur bija tabulē salāti, kuros nu, tad ir ļoti daudz pētersīs akapāt un piparmētrs, un mēs pasūtījām šādu ēdienu mūsu tādī mirklī, 4-gadīgai meitai, nu, protams, es ar viņu izrunāju un visu. Man tas oficiants, viņš saka, bet bērni to neēd, bet bērni to neēd. Es saku, nu nekas nešurp, nu, ja kas, domāsim kaut ko citu. Viņš, nu, tā kā ņem no manas to ēdienu, kad viņš saka, ja kas, mēs frī kartu pēc ļoti atveram uzcēt. Un viņš atnes šos tas salāts un kas tur vēl bija. Viņa ēda ar sajūsmu, un, ja es nemaldos, viņa paprasīja pat vēl vienu porciju. Un viņš gāja, un es nekārši dzirdu sarunu, kad viņš saka, ka es pirmo reizi kaut ko tādu redzu, ka bērns šī tāda apjomā ēd zaļu un ēdienu, un var redzēt, ka viņai garšo. Nevis, ka, nu, tāpēc, kad es apēdu to brokoli, tāpēc, ka mamma mani pielauza, pierunāju, sasolīja konču, jo kas ir arī, ko mēs bieži vien kropļojam bērnībā, kad mēs bērniem piesodām kaut kādas saldumas vai našķus par kaut ko to vai to, vai viņi sakārtos istabu vai vēl kaut ko. Būtībā mēs veidojam neveselīgas attiecības ar ēdienu. Ļoti, ļoti. Tāpēc tiešām, es nesaku, ka svētkiem nav jābūt, svētkiem ir jābūt, un arī mūsu mājās ir, kad mēs atļaujamies kaut ko vairāk nekā ikdienā, bet tāpēc tie ir svētki, un šīm lietām nevajadzētu būt ikdienā.
Tā kā atkal jāatrod tas ideālais līdzsvars, tas balans, kas strādās katrā ģimenē, jo visas tās situācijas īstenībā ir diezgan pazīstams, jo mums arī bērniem nav tā, ka saldums viņi nav redzējuši, saldums viņi dabū un iespējams vairāk kā vajadzētu, iespējams pat tur varētu ir būt, kur piestrādāt, bet kopumā es to domu saprotu, ja jums arī bērniem ir vēlme kaut ko pagaršot un galvenais viņiem ļaut to iespēju, lai tā iespēja ir, jo ja tā iespēja vispār nemaz nebūs, tad viņi arī nepagaršos, tad skaidrs, ka viņi ēdīs tikai tos savus frī kartupeļus. Tad labāk, lai pat ja tie frī kartupeļi tur kaut kur parādās fonā, bet lai viņiem ir tāds paši iespējas arī šo normālo ēdienu mēģināt, jo nu, pretējā gadījumā viņi tiešām līdz tam nenonāks. Ja viņiem
tas nav arī tikai uz normālu ēdienu, arī man ir daudz prasījuši, nu, kā ir ar kaut kādu, vai bērns nav prasījis tur gaļu, olu vai vēl kaut ko. Protams, mēs esam arī pasākumos un kaut kādos gan ballītēs, gan kur ir bijis, nu, kur ir visi šī te pieejami. Un man bērns prasīs, nu, vai es varu ņemt un pagaršot, es saku, jā, lūdzu, jo mājās visticamāk es tev nepirkšu kādu mednieku desiņu un necepšu, lai tu viņu pagaršotu, tāpēc vēlkam to izdarīt šeit un tagad, lai tu saproti, kas tas ir, un, un vai tev to vajag. Un man arī, mēs arī ar dzīves biedru, viņš pats ir teicis, ka viņš būs pirmais, kas pats aizvedīs uz McDonald'u un ielies arī droši vien alkoholu un vispārēju. Jā, dod šo iespēju izvēlēties un pamēģināt, un labāk, lai to dara kontrolētos apstākļos, un kur tu vari izstāstīt. Jo es ļoti labi atceros, un ļoti spilgi prātā ir palikusi pirmā reize, kad vecākā meita, mēs bijām tādā mājas balīte, un pamatā bija vecāki bērni nekā viņa, tad viņai arī bija kaut kādu pāris gadi, un tur jau bija patsmetnieki, un tur bija atsevišķi istabu, kur bērni, tur televizors, tur zefīri un čipši un popkorni un visi pārējie, un viņa tiešām šādas lietas nebija ēdusi. Viņai bija tik slikti pēc tām, vienkārši ak Dievs. Un tādī mirklī mēs, tā ka viņai bija slikti, mēs arī izrunājam, kāpēc ir slikti, kāpēc viņas organismas šādi jūtās, kas bija cēlonis, kādas mēs sekas šobrīd redzam, jūtam. Un tas bija kā mājiens vispār ar viņai ļoti ilgu laiku vispār nebija interesi par kaut kādiem šādiem. Arī, nu, es labi šobrīd uz veikalu ar bērniem vispār neiet, bet es neesmu no vecākiem, kas var sūdzēties, ka mēs nevaram iziet no kases ārā, nenopērkot 5 končus. Tas ir kaut kas interesants, koši krāsains. Bet tā ir rotaļlieta, ko var paspēlēties pie kases stāvot, jo man bērni neprasa to nopirkt. Nu, tas ir kaut kas, kur ir skaidrs, ka tur nav nekāda pievienotā labuma. Mēs zinām, ka nu, man arī palaižot bērnus, es saku, okay, iepriekš, kad tas ir bijis iespējams. Es saku, labi, veikalā, faini. Jūsu rīcībā paņemat, ko jūs gribat. Man bērni neaizver pēc snikai, pēc kolas un lielās pakas saldēm, jo vienkārši tās nav lietas, ko mēs paši mājās ēstu vai kaut kādā veidā promotē. Viņš aiziet izspiež svaigu apelsīnu sulu, viņas paņems kaste ar datelēm un kaut kāds riekstu miksus vai riekstu sviestus un vēl kaut kāds tur nākt tos batoniņus, kas ir no žāvētiem riekstiem un vispārējo. Un es stāvu un faktiski saprotu, ka man tā pa lielam nav par ko kreņķēties, jo pat, ja viņas aizies un ar draugiem, klasesbiedriem un vēl ko pamēģinās arī kaut kādus nu, tas ierastos mēsus, visu pārējus, viņām pamatprincipi jau ir skaidri un kas man tā ļoti priecē. Viena lieta, ko mēs gan izdarījām jau no paša sākuma, mēs visām omēm un citiem jau no paša sākuma nodefinējām, ka mums mājās netiek nesti konfektes, cepumi un visi pārējās lietas. Ja gribi, tad pēc riekstiņus, pēc žāvētos augus, rekuja šie te dabīgie riekstu žāvēto augu batoniņi. Nu, šis ir tas, kas ir mūsu, un nekas cits netiek, tā teikt, akceptēts. Un, protams, es nevaru noliekt, kad ir bijuši ekscesi un ir bijuši mēģinājumi arī visādos citos virzienos, bet man, laikam, šajos jautājumos man ir ļoti kategorisks dzīvesbiedrs, un viņš ir jebkuru, tā teikt, omju iniciatīvu ātri nokāvis fundamentāli. Tas, protams, arī ir palīdzējis. Bet vēl, kā jau tu pat arī teici, mēs tie mazie ir spogulis, un mēs spoguļojam un spoguļosim, nu, it īpaši uzsākot savu pieaugušo dzīvi, to, ko mēs esam redzējuši, un tikai paejot zināmam laikam, mēs paši varam iemācīties un apgūt kaut kādas tās lietas, ko mēs pēc tam atskārstam, saprotam un iemācamies, tāpēc tas mūsu kā vecāku uzdevums, nevis tāpēc, ka bērniņam garšo, tur tā konča vai šis, bet arī, nu, labi, ir konča, bet parādīt arī citas lietas un piedāvāt. Un piedāvāt šīs te garšas, un pat ja bērns šobrīd viņus neizvēlas, tas nenozīmē, ka viņš viņus neēdīs nākotnē, un tāpēc nav bezjēdzīgi griezt dārzeņus vai vēl kaut ko. Ir jēdzīgi, un tam visam ir vērtība.
Man liekas, vēl viena lieta, ko es arī saklausīju par to jūsu attieksmi, ka jūs ļaujat bērniem izvēlēties, pamēģināt gan tās, teiksim, vērtīgākās izvēles, gan arī varbūt tās, kas nav tās pašas vērtīgākās. Un jūs neko neaizliedzat, vai varbūt jums ir stingrāk noteikumi par tieši nešanu uz jūsu mājām, bet kad jūs kaut kādos svētkos pasākumos, jums nav tā, ka nē, tu nedrīksti. Un ka bērniem īstenībā tieši tāpat kā mums lielajiem, tie ierobežojumi īstenībā nestrādā kaut vai tikai tāpēc, ka tiklīdz tu sev kaut ko aizliedz, tu sev neļauj, tas aizliegtais augs automātiski kļūst arvien iekārojamāks un saldāks, bet tiklīdz tu zini, ka tu vari, bet tu pats izdari šo izvēli, kaut kā tā izvēle nāk daudz vienkāršāk. Tā kā iespējams, ja viss tiktu aizliegts un strikti, tad iespējams tas rezultāts un iznākums varbūt nebūtu tāds, kāds tas ir šobrīd.
Un šeit mājas vidē vēl viens ļoti būtisks aspekts ir tas, kad veselīgs uzturs nevar būt sots. Ja? Kad tu tagad šito ēdīsi, tāpēc, ka nu, tev nu, tas ir jāpēr kaut kādā. Jo bieži vien, kā mēs saprotam, ēst veselīgi vai ēst normāli, drīzāk ir antisociāli. Un tāpēc ģimene un mājas, tā būtu vieta, kur visiem tas būtu jādara, bet, nu, ja mājās ierodās tētis ar čipšu paku un mamma ar šokolādes tāfelīti, nu, tad nu, šī dubultā morāla nekad nav strādājusi un nestrādās, un ja ēd veselīgi, tad ēd visi ģimene un visi, un ja ir tas čīdējs vai ir tie svētki, tad viņi ir visiem, kur mēs tiešām ļaujam izvēlēties. Un ja gadījumā tu kā mamma vai tētis redz, ka ir, nu, tā teikt, ir kaut kāda nevēlamāka pēcreakcija, pēc kaut kā apēšanas, šī varbūt ir tā īstā iespēja arī izrunāt un pārunāt, tad kāpēc tu tā jūties un kas pie tā ir novedis. Un iespējams tas tiešām palīdzēs arī izprast dziļāk, kārtīgāk, pamatīgāk. Pieņemt lēmumus, vai man to vajag, vai man to nemaz absolūti nevajag.
Jā, man liekas par šo tēmu tīpši mēs vēl par bērniem sākam runāt un bērnu pārdomiem, kā bērnu dienu.
Atsevišķi raidījums.
Jā, tev ir atsevišķi raidījums, kur, man liekas, mēs vēl varētu runāt daudz un dikti. Un skatos pulksni, vienmēr tas moments, ja, ka tā saruna aiziet tik raiti, tik dzīvi, un tu pasties un nesaproti, kur tas laiks ir vienkārši paskrējis. Tas nozīmē, ka mums arī principā jāsāk jau domāt par tādiem kopsavilkumu vai noslēgumu vārdiem, tāpēc es gribētu tev jautāt tādu, nezinu, es nevaru to saukt par padomu, ieteikumu vai recepti, bet varbūt tādu virzienu iedot tiem cilvēkiem, kas ir nonākuši vienalga, kas būtu tas viņu motivātors vai veselības apsvērumu vai izskats vai vēlme pēc tās pašpārliecinātības, nu pilnīgi neatkarīgi no tā, bet kas šobrīd ir nonākuši tajā posmā, es vēlos kaut ko mainīt, es vēlos spert to pirmo soli, lai cik maz tas solis arī būtu. Ko tu ieteikti, ar ko tu ieteikti, ka tu sākt, vai kā tu gribētu iedvesmot šos cilvēkus, tā kā nenobīties un tiešām arī tos soli reāli likt?
Nav grūti spert soli, tad, ja tu zini, kāpēc tu viņu spēr. Ja tu saproti, ka tev ir vajadzīgs nomest tos maģiskos pāris kilogramus, lai tu justos pašpārliecinātāk un sasniegtu jaunas virsotnes karjerā vai jebkurā citā sfērā, kas ir izvēlēta, tu to arī izdarīsi. Un tu to izdarīsi diezgan viegli, jo ļoti bieži var dzirdēt tos tās saucamās veiksmes stāsts, kad es pat, nu, bez piepūles un viss aizgāja tik raiti un tur gadiem ilgi cīnījos un tā un šādi. Tad šis ir jautājums par to, cik atklāti mēs esam pret sevi, vai mēs spējam būt godīgi, izrunāt iekšējā dialogā tas, uz kurien tad mēs ejam, vai ir skaidrs šis te mērķis. Tas ir tāpatās, kā uzņēmumā. Ir jābūt skaidrai šeit vīzijai, uz kurien tad mēs ejam. Jo pretējā gadījumā tas viss ir nekoordinēti. Tas ir kaut kāda frustrētas epizodes, kas nekur nevar. Tad skaidri mērķi sev dažādos aspektos, tā skaitā, tā teikt, nodefinējot, kas man ir svarīgas lietas, teiksim, finanses, izglītība, karjera, bērni vai ģimene kopumā. Un tad, kad tu vari atbildēt sev uz šiem te jautājumiem, tad tas gala ieguvums būs arī tas rezultāts, tad būs skaidri soļi, skaidri etapi. Tas nenozīmē, ka viss būs pavisam viegli un bez piepūles, bet šis ieskrietni ir aitāk, jo ir vīzija, ir mērķis, ir tas redzējums, un tad, kad ir šī te ceļakarte, tad daudz sekmīgāk var nonākt galupunktā.
Paldies tev, Guna. Manuprāt, ļoti, ļoti trāpīgs rezumē un aicinājums. Un es no sirds tev gribu teikt paldies par tavu laiku, ko tu veltīji sarunai, par ieteikumiem, par savu pieredzi, ar ko tu dalījies. Es tiešām ceru, ka arī klausītājiem tas liksies vērtīgi, liks aizdomāties. Un esmu tevi pārliecināta, ka katram, kurš gribēs, būs kaut kas vērtīgs, ko paņemt un kaut vai šodien sākt tevi īstenot savā dzīvē, tā kā no sirds tev paldies.
Paldies tev, paldies, ka uzaicināji un lai top!